arī kaut ko sasniegt. Kaut ko tādu reāli taustām ieraudzīt. Jo lielāki mērķi, lielāka vīzija, jo vairāk laiks ir vajadzīgs. Un lai šo laiku izturētu, savu uzdevumu izpildīt, ir nepieciešama pacietība. Tieši tā. Ir nepieciešama ir pacietība. Tieši tā. Labs nāk ar gaidīšanu, draugi. Un nekas nenotiek vienā dienā. Labs nāk ar gaidīšanu, draugi. Un nekas nenotiek vienā dienā. Mēs augam, mēs attīstamies. Bet tas nenotiek vienā dienā. Saproti? Laika jautājums. Tas ir laika jautājums. Cik mēs spējam savu dzīvi vadīt, cik mēs spējam nobriest. Vajadzīgs ir ilgāks laika posms, lai iemācītos pareizi domāt. Pareizi domāt. Tur ir vajadzīgs ir laiks. Tam visam ir vajadzīga pacietība. Pacietība. Visam ir vajadzīgs laiks. Ir vajadzīga pacietība. Pacietība. Ir jāturpina iet, jāturpina strādāt, jāturpina sapļot, jāturpina spraust mērķus, jāturpina strateģiskus plāns, izplānot, virzīties tikai uz priekšu. Esi pacietīgs! Esi pacietīgs! Esi pacietīgs! Turpini virzīties uz priekšu, esi pacietīgs! Esi pacietīgs! Pacietīgi. Saki pacietīgi. Dzenies pēc taisnības, dievbības, ticības, mīlestības, pacietības. Es dzenies iegūti. Lūdzu Dievu par to, un Dievs var dos. Un Dievs var dos. Uz priekšu. Kas ir pacietīgs, tas ir arī gudrs. Kad es pats savus laimus kalēju, kaut gudrs. Pacietība, draugi, dod Dievs, bet viņa ir jāiegūst. Tad pacietīgs cilvēks ir gudrs cilvēks. Lūk, šis svēts un šī mācība par pacietību, lai mēs saprastu, ka mums ir jāiet tālāk, neskatoties uz to, ko mēs redzam šobrīd. Lai tiešām absolūto zemi iekarot, lai rezultātus sasniegt, izmaiņas redzēt, ir vajadzīga pacietība. Saki pacietību. Varu iemācīties. Saki, es varu iemācīties. Jāzinās, pacietību var iemācīties. Žēlīgs un lēnīgs ir tas kungs. Pacietīgs un bagāts žēlastībā. Bet Dievs ir labs. Pacietīgs arī ar mums nepacietīgajiem. Jāmācās būt pacietīgam. Apsolījumi. Lai tos iemantot, ir vajadzīga ļoti liela pacietība. Mīlestība prasa pacietību. Vakardiena pagāja vakar. Gribu kaut ko vairāk. Atdod to, kas ir tagad, un tev būs vairāk. Iesējot sēklu, tā uzreiz nenes augļus. Ir vajadzīga pacietība, lai savērītu augļus. Viena no Dieva īpašībām ir pacietība. Izmaiņas būs. Tikai pacietīgi aizies līdz galam.